порівнюється з мишеням, що крадеться до засіки і нишком ласує там зерном. За спогадами старшої сестри Анни, 12-річний Како, навчаючись у другому класі гімназії, написав акростих, викарбувавши його на кам'яному столі. В ньому оспівано матір, котра викликала чудовий сад. До Санкт-Петербурга Церетелі приїхав, маючи кілька надрукованих поезій, але його ім'я не було широко відоме читачеві. І до того ж автор ховався під псевдонімом. Успіх прийшов на самому початку 1860 року, справжній шестидесятник, коли редактор журналу «Ціскарі» Іване Кереселідзе надрукував вірш «Тайний лист», розкривши таємницю автора. Його прізвище стало враз відоме, бо твір мав неабиякий успіх. Він став новаторським явищем своєю мовою, інтонацією, стилем. Саме його підкреслена простонародність, загальна доступність не влаштовувала табір батьків, прихильників архаїчного високого стилю. Вони почали бити на сполох. Одним з перших заговорив протоієрей Анчисхатської церкви Євквітиме, котрий виконував також обов'язки цензора. До свого незнайомого петербурзького адресата він писав: «Благословляю твій поетичний хист і водночас прошу, заклинаю, як сина, не пиши таких віршів мовою простого народу. Це дуже небезпечно, бо вірш твій западає всім до серця». Не встиг він з'явитися, як його одразу ж почали співати, особливо жінки. Що ж станеться, коли вони засвоїть оту свою мову і забудуть стародавню поважну грузинську мову? 19-річний поет правильно оцінив небезпеку своєї позиції і, як сам каже, заприсягся віддатися літературі, але писати народною, а не поважною мовою. І він зрозумів, що мова – то знаряддя, засіб, здатний влаштовувати і спрямовувати наше існування, зміцнювати і оновлювати його. Зрозумів і те, що поетична мова, як і церковна, буває консервативна. В ній довго живуть архаїзми, урочистість яких дуже впливає на людські емоції. Тому і треба бути обережнішим. А як і Церетелі, як і Ілля Чевчавадзе, не створив, подібно до Мартіна Лютера, якоїсь літературної мови. Він лише очистив її від зайвого намолу, важких нашарувань, штучних надбудов, наблизивши її до мови народу. Винятковий поетичний хист, безпомильний внутрішній слух і досконале знання багатовікової національної класики допомогли йому успішно подолати непрості перепони традиційного слововжитку, що нерідко сковує самобутність митця. Мова – міст і шлях до почуття і думки, література – їх правдиве відображення. Коли хочеш вивчити історію якогось народу, досліджуй і вивчай його мову, зазначав поет в одній із статей, і сам неухильно дотримувався своєї настанови. Він вивчав вірменську, і турецьку, російську і писав статті, оповідання і навіть п'єси, перекладав Лермонтова, Крилова, Беранже, Байрона, Гайне. Та все ж його стихією була, звісно, рідна грузинська мова, в якій він почувався повновладним господарем. Вершиною поетичного мистецтва Акакі вважав уміння знаходити слова, звучання і значення яких рівноцінні. Інколи навіть здається, що слово в нього виконує не лише свою первинну функцію, а й функцію обрядову. Воно звучить то як величання, то як молитва, або ж як прокляття. В його поезіях звичайні, на перший погляд, слова якимось дивним, незбагненним чином відновлюють утрачені зв'язки між людськими почуттями і речами, між людською особистістю і природою. Ця дуже важлива риса стилю великого грузинського поета, на жаль, майже зовсім втрачається в перекладах. Усі життєві незгоди, і особисті, і суспільні, він подолав поезією, вогненним словом, яке було його єдиним повелителем і рабом, відмовившись від службової кар'єри і ціною постійних злигоднів, здобувши незалежність, Акакій ніколи не мав іншого повелителя, окрім слова. Звільнивши всіх своїх селян від податків і надавши їм волю, він не мав і підлеглих, окрім поетичного слова. Свобода митця за всіх часів коштувала надто дорого, тому не кожному вистачило внутрішньої сили і стійкості не спокуситися на золоте ярмо. Акакій усе витримав і не спокусився. Співробітник газети «Дроеба» Давид Месхі згадує, як одного разу Акакій, приїхавши до них у редакцію на «Фаєтоні», не мав чим розплатитися з кучером, а журналісти змогли зібрати для поета лише один карбованець, який став гонораром за чудовий вірш «Арабі Паша». Шкода поета, який житиме заможніше за Акакія, зауважив якось в інтерв'ю один відомий грузинський поет. У цих словах є і щирий біль за стражденну щоденність славетного попередника, і самокпин над власною заможністю, можливо, й заслуженою. В Акакія не було постійної адреси, бо не було власного дому. Батьківська оселя у Схвіторі залишилася єдиним його прихистком. Та через непосидючість він ніколи там не затримувався довго. Жив здебільшого в готелях, у знайомих. Серед численних адрес, які Церетелі давав своїм друзям, є також і українські. Харків, Сумська вулиця, 13, будинок Гіршмана. Київ, оперний театр, князю Церетелі. Мається на увазі син поета Олексій, для передачі Акакію. Загалом Україна посідає особливе місце в житті Акакія Церетелі. Він був одружений з Наталією Базилевською, дочкою українського магната. Про свій шлюб і драматичні перипетії, пов'язані з марною судовою тяганиною за спадок, Акакій не без іронії розповідає у своєму пережитому, зрештою те, що рідний дядько шукав не Богу і зятя, не віддавши їм жодної копійки з законного мільйонного спадку, не йде ні в яке порівняння з цією моральною втратою, якої завдав Акакію невдало зав'язаний вузол Гіменея. Він усе життя страждав від того, що на свято душі не міг запросити ні дружину, ні сина, адже вони не розуміли його мови, не усвідомлювали до кінця, що їхні чоловік і батько давно володіють душами і серцями тисяч своїх співвітчизників, що він на їхніх очах творить безсмертні шедеври новітньої грузинської словесності. В годину тяжкої печалі в листі до однієї знайомої у нього все ж прохопилося. Я теж наче вдівець, тобто і вдівець, і не вдівець. Поет, певно, знав українське прислів'я, бачили очі, що купували. Нікого було звинувачувати, тому й терпів. Важко не погодитися з біографом Церетелі Леваном Асотіані, який пише: «Базилевська не мала, очевидно, тих рис характеру, які могли б зробити її гідною супутницею і дружиною поета. За свідченням людей, що близько знали її, Базилевська, яка виросла в середовищі російської аристократичної інтелігенції, не могла зрозуміти і, зрозумівши, увійти в те патріархальне сільське життя, що чекало її в Схвіторі. Вона кохалася в розкошах і визначалася неймовірною затятістю. Базилевська здобула добру освіту, володіла кількома європейськими мовами, була начитана, добре знала літературу, але своїм характером і звичками не могла пристосуватися ні до чоловікової вдачі, ні до його оточення. Сім'я Церетелі рідко бувала в Грузії, жила то в Харкові, то в Санкт-Петербурзі. Син Олексій став антрепренером, мав свою оперну трупу, гастролював по всій Європі. Сам Акакій почувався наче між двома вогнями. Він не міг залишити сім'ю, але і без батьківщини прожити теж не міг. І тому перебував у постійних мандрах і блуканнях слідами домочадців. У Марселі мене зустрів мій син. Не знаю, чи він зрадів мені, чи моєму гаманцю, з гірким гумором писав Акакій з Парижа Якову Гогебашвілі. Коли гаманцю, то помилився, бо я завжди і всюди ходжу зі справжнім князівським капшуком. Незадовго до смерті тяжко хворий поет працював над поемою «Війна» задля грошей, які, заробивши, прислав дружині і синові. Інакше не міг. Почуття відповідальності, обов'язку перед ними не полишало його до останніх днів. Не лише родинними незгодами увійшла Україна в біографію Церетелі. Маршрут його першої подорожі від Одеси до Санкт-Петербурга пролягала через безмежні українські степи. Дослідники накреслили досить точну схему, де зазначено навіть хутори, повз які проїздив на перекладних юний грузин, шукач військової кар'єри. Приблизно в той самий час, на початку літа 1859 року, з Санкт-Петербурга на Україну поспішав зморений солдатчиною і поліцейським наглядом, але не зламаний духовно Тарас Шевченко. Через рік вони зустрінуться в Санкт-Петербурзі на квартирі у професора Костомарова і майже цілу ніч проведуть у жвавій бесіді. Вагомість цієї зустрічі для себе Акакій визначив недвозначно. Сказати правду, я вперше зрозумів з його слів, як треба любити батьківщину і свій народ. Ці слова, доведені до громадськості в 1911 році некоронованим королем Грузії, як тоді вже називали Акакія, безперечно сумнівів у щирості не викликають. Він знав і любив Шевченків Кобзар. Останнє прижиттєве видання цієї книжки і нині можна побачити в особистій бібліотеці поета в його будинку-музеї у Схвіторі. Акакій привіз її з Санкт-Петербурга і зберігав як дорогоцінну реліквію. По гроді Тараса Григоровича зустрічає відвідувачів колишньої обителі Церетелі як символ глибокої поваги всього грузинського народу до українського поета. Можна стверджувати, що особливу популярність Тараса Шевченка в Грузії значною мірою обумовило саме ставлення до нього Акакія Церетелі. Відомий факт. 15 квітня 1914 року український драматичний гурток у Тифліському народному домі влаштував урочистий вечір з нагоди сторіччя від дня народження Тараса Шевченка. В ньому взяв участь і Акакій, виступ якого присутні зустріли стоячи. Коли він закінчив словами «Таких великих людей породжує тільки велика нація, але вони, крім своєї нації, належать і іншим, а тому дозвольте й нам, грузинам, приєднатися до вашого свята і вшанувати пам'ять великого українця». Зал вибухнув оплесками.